Да, за тиждень. Вітаю усіх, хто нас слухає. Мене звати Ірина Штогрин. Пропонуємо вам стислий огляд тем, які ми обговорювали у прямому ефірі Радіо Свобода. 27 лютого суддя Сергій Вовк оголосив рішення у справі Юрія Луценка. Суд визнав Луценка винним і призначив йому покарання – 4 роки позбавлення волі та конфіскація всього майна. Захисники Луценка наголошують, що судовий розгляд пройшов з демонстративними порушеннями Європейської конвенції прав людини. Юрій Луценко звернувся до Страсбурзького суду ще рік тому, і на квітень уже призначено слухання у цій справі. Які ж перспективи розгляду? Між тим, у парламентських комітетах обговорюють проект нового кримінально-процесуального кодексу, який вже пройшов перше читання. Надійшло 3000 поправок. Опозиція не погоджується із істотним збільшенням кількості справ підслідних Службі безпеки України. Чи вдасться таки вдосконалити судочинство в нашій країні? Росія на хвилі підготовки до президентських виборів не забувала звинувачувати Україну у крадіжках газу та погрожувати тим, що обійде новими газотранспортними мережами. Новопризначений секретар РНБО Андрій Клюєв заявив, що Україна активно видобуватиме власний газ, що дозволить скоротити імпорт дорогого російського газу як мінімум удвічі. Але хто ж видобуває український газ та куди саме він направляється і за якою ціною продається? У Києві ще до парламентських виборів можуть відбутися вибори міського голови. Коли ж саме? Та який сенс їх проводити, якщо наразі вся влада в Києві зосереджена у руках голови столичної міської адміністрації? Інтернет. Соціальні мережі стали місцем формування громадянського суспільства. Так було в арабській весні, так було в Росії на виборах до Думи. Це зараз відбувається і в Україні. Наскільки українські політики використовують соціальні мережі? Чи здатні вони влаштовувати живі, незмодеровані майданчики для обговорення важливих тем? Про це у «Свободі за тиждень» протягом цієї години.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» radiosvoboda.org.
Ви слухаєте «Свободу за тиждень» – стислий огляд тем, які Радіо «Свобода» обговорювала протягом тижня. Лідер фракції партії регіонів Олександр Єфремов здивував усіх заявою, що вибори київського мера відбудуться до парламентських виборів 2012 року. Вже навіть дехто називає орієнтовну дату – 8 липня. Коли ж саме мали б відбутися вибори мера Києва? Чого очікувати від самих виборів і хто має найбільші шанси на перемогу? Про це Інна Кузнецова розпитувала політтехнологів Тараса Березовця і Костя Бондаренка.
По моїй інсайдерській інформації, вибори мера Києва плануються на 8 липня цього року, рівно через тиждень після фіналу Євро-2012. В цьому є певна логіка. З одного боку, значна частина киян буде просто...
Це логіка виключно з точки зору влади.
Ну, зрозуміло, ну, організуєш не опозиція, тому що я знаю, що багато моїх знайомих там не кажучи про студентів, яких виселять просто фізично з гуртожитків, в травні багато киян будуть просто тікати на період проведення Євро з Києва, і значна частина не встигне повернутися на момент виборів. Тому логіка є.
Наскільки з вашої точки, пане Бондаренко, це зручно?
Насправді, я можу погодитися із аргументацією Тараса, і можу сказати, що, в принципі, напевне, що не буде частини людей у цей час у Києві. Хоча ми мали вже приклади, коли виборчі кампанії проводилися саме влітку. Були у нас прецеденти, і я не можу сказати, що суттєво було порушено картину наслідків виборів. Тому я думаю, що в принципі, звичайно, що з технологічної точки зору можна там багато чого думати про те, що там можливо не буде студентів, можливо не буде ще когось, але насправді ці групи, вони електорально неактивні або мало активні.
Але дуже активні пенсіонери, які нікуди
саме
з Києва
так
не поїдуть,
саме так,
яких вже погодували гречкою, так?
Ви знаєте, що гречка – це наша національна виборча традиція, не тільки в Києві, це в принципі по всій Україні. Це вже такий атрибут виборчої кампанії. Тобто кандидат чи то на посаду мера, чи тепер на посади народних депутатів, вони в принципі атрибутують свою кампанію наступним чином. Обов'язково потрібно розвісти борди, обов'язково потрібно нагодувати гречкою, обов'язково потрібно зробити якесь видовище.
Що ж, як ви думаєте, буде нового в цій виборчій кампанії?
Побачимо, що. Я думаю, що в принципі у рукавах у виборчих штабів є чимала кількість тих карт, які вони захочуть використати.
Реагуючи на заяву Олександра Єфремова, наш кореспондент запитав у пересічних киян, наскільки добре і зручно проводити вибори влітку, і хто може бути вірогідним мером.
чисто стратегічно, так би сказати, я прекрасно розумію, чому. Тому що літо для столиці – це період відпусток, і в місті якнайменше людей. Тих людей, які активні, молоді, мислячі, ті люди, які могли б справді внести зміни, і, очевидно, влада їх боїться. Очевидно, планується і самі фальсифікації. Поки що кандидатур не бачу. Тому що Олександр Попов виявився вірним послідовником великого вчителя Черновецького.
То, мабуть, нормально буде. Зимою проводили, осінню проводили. От, ви знаєте, що це таке? От, людям холодно. Не знаю, за кого голосувати. Там уже ні за кого голосувати.
Я там, бо не буде нормальних, розумних людей, виберуть того, кого їм треба.
Якби Попов не був у команді Януковича, то я би за нього голосувала. Він все-таки людина, він хоче робити, але він не може. Він робить те, що йому кажуть вверх.
Мабуть, тому що людей в Києві менше. Кияни виїжджають з Києва літом, настрой буде інший. Мабуть, Попов, бо Кличко більш спортсмен. Тут потрібен бути хазяйственним.
Бо народа менше буде. Роз'їжджаються в основному. Виборець, кого треба. Ну, може б, за Попова, навірно, і голосувала. Ну, так, показують, що щось робить, то.
Які висновки можна зробити з цього опитування? Політтехнологічні? Чи можна?
Політтехнологічні висновки дуже прості. В дійсності більшість громадян готові голосувати за мера без прізвища, який би був насамперед господарником. Це, до речі, є певним плюсом для Попова. Але великий негатив в ньому криється в тому, що в Києві дуже високий антирейтинг партії влади. І якби не ця атрибуція чітка Попова по відношенню до партії регіонів, я думаю, що він би мав дуже високі шанси дуже легко перемагати. Я скажу, як киянин, ну, порівнюючи з попереднім мером, зрозуміло, що Попову вдалося дуже багато здійснити позитивних кроків. Навіть зима там в контексті там розчищення доріг, багатьох речей відбувалося професійніше. Я тут не хочу от навмисно акцентувати на його належності до партії регіонів. Зрозуміло, що це є велика проблема, яку його штаб має вирішувати. Але якби не це, от абстрагуватися від цієї, Попов, мені здається, що достатньо непогано. Він рівно проводить ситуацію.
Наскільки реально пану Попову абстрагуватися від своєї партійності, чи власне він і робити цього не буде?
Насправді, я думаю, що йому буде важко абстрагуватися не стільки від партійності, скільки від влади, тому що влада сприймається як щось консолідоване. Від президента до керівника ЖЕКу, там умовно кажучи, це всі сприймаються як представники влади. І, відповідно, є якась певна солідарність влади. Але, що стосується Попова, я можу сказати, що його приналежність до влади якраз компенсується, цей факт приналежності до влади компенсується якимись справами, які він робить. Тобто, в даній ситуації, якщо порівняти, наприклад, що робилося в часи Черновецького і що робиться зараз, то, звичайно ж, порівняння не на користь Черновецького. Зроблено дійсно багато, закінчено багато довгобудів, і ситуація, я повністю погоджуюся з Тарасом, є, в принципі, значно краще, ніж 2 роки тому. Що стосується
Попова? При наявності мера, до речі.
Власне. Що стосується самого Попова, то я би хотів звернути увагу, я дивлюсь його рейтинги. Рейтинги у нього ростуть. Ростуть, якщо ще рік тому у нього рейтинг був десь приблизно 12%, то зараз він виріс більше, ніж удвічі, фактично. Тобто зараз ті останні соціологічні дослідження, які я бачу, вони показують, що близько 25%. Це при тому, що у його конкурентів, хоча рейтинги і дещо у його конкурента Кличка, рейтинг хоч і вищий, але він стабільний у нього. Тобто він не росте протягом року. Десь близько 25%.
Кличко фактично ж не займається виборчою кампанією. На відміну від Попова, Кличка навіть штаба немає в Києві. Не. Тут нічого дивного нема. Він займався, принаймні, до останнього часу, ми бачимо, спортивною кар'єрою. І оця ідіосинкразія, коли він розривається між спортом і політикою, вона Кличку, до речі, ну, логічно не дає можливість нарощувати.
Вчора з'явилася інформація про те, що Олександра Кужель готова поборотися за посаду мера, якщо так вирішить опозиція. Наскільки у неї є шанси?
Думаю, не тільки Олександра Кужель. Я думаю, що ще кілька людей в опозиції будуть претендувати на цю посаду. Ну, не знаю поки що. Але у нас просто така традиція вже. Опозиція, як правило, виставляє кілька кандидатів, незважаючи на те, що підписують між собою там декларації, угоди і так далі. Потім виставляють кількох кандидатів, які потім розривають рейтинг.
Тобто, це теж така собі політтехнологія, аби перемогла влада чи.
Це не політтехнологія, це просто наші ментальні традиції.
Що ж нам робити, аби побороти ці традиції? Чи це невідворотно?
Опозиція в дійсності, якщо вона розраховує вперше, по суті, отримати посаду мера, тому що всі попередники, і Косаківський, і Амельченка, і Черновецький, вони не були представниками опозиційного табору. Зрозуміло, що опозиції треба сконцентруватися виключно на одній кандидатурі. Інакше повториться ситуація 2008 року, коли сукупно Олександр Турчинов і Віталій Кличко набрали більше, ніж Черновецький, але в підсумку вони програли. цікаве. Кужель – це цікава кандидатура, вона дуже харизматична. Вона має велику підтримку в підприємницьких колах насамперед. Але в контексті київських виборів їй зрозуміло, що ніхто не розглядає. Якщо вона піде, вона відтягне, я думаю, суттєво кілька голосів у Кличка насамперед, що дозволить в підсумку, я думаю, святкувати перемогу Попову.
І ще один момент, ще один нюанс. Для Віталія Кличка, якщо він погодиться йти на вибори, його зараз дуже активно виштовхують на вибори його колеги по опозиції. Для нього це дуже такий цікавий момент і доволі небезпечний з політичної точки зору момент. Умовно кажучи, Віталій Кличко перемагає на виборах. Що після цього? Його політична партія навряд чи зможе претендувати на якийсь успіх на виборах без Віталія Кличка. Якщо Віталій Кличко прийде на пост мера і після цього піде знову ж на парламентські вибори, це фактор Рудьковського фактично спрацює. Рудьковський став мером Чернігова і буквально через місяць зрікся своєї посади, пішов у політику. Але якщо Віталій Кличко програє вибори, третій підряд програш на мерській кампанії, він фактично може підірвати довіру до Кличка.
Він поставить, скажімо так, хрест на парламентській кампанії.
Ви порадили йому не йти на київські вибори?
Віталій Кличко зараз вже досяг того рівня, коли він може бути загальноукраїнським політиком, політиком загальноукраїнського рівня і може дійсно стати одним із тих політиків, які могли би скласти серйозну конкуренцію розкрученим політичним брендам на загальноукраїнському рівні.
Тут є ще один момент. Я не знаю, як у зв'язку з тим, що коли призначали Олександра Попова на посаду голови Київської міської адміністрації, йому, ну, якби розчистили все поле для діяльності, і фактично мер, міський голова, він, ну, для краси?
Ну, чому для краси?
Для підписів рішень Київради.
Нинішній мер?
Ну, так. Чи буде наступний мер, якщо це буде не Попов з повноваженнями? Оце питання. На закінчення програми короткі поради киянам на виборах.
Бути активними, думати про майбутнє. Традиційні поради голосувати, виходячи не з емоцій, а саме з здорового глузду і з розуму.
Ми розуміємо, що буде вибір між Поповим і Кличком, і кожен має для себе визначитися, наскільки кожен з них відповідає от критеріям, які людина виставляє перед мером.
Ви слухаєте «Свободу за тиждень». Українська влада під тиском Росії, схоже, остаточно позбавилася ілюзій, що «Газпром» може дати дешевший газ в обмін на флот та русифікацію. Принаймні, український прем'єр Микола Азаров віддав наказ переводити котельні на вугілля, а секретар Ради національної безпеки і оборони Андрій Клюєв пообіцяв удвічі збільшити видобуток українського газу. Про таємниці українського газовидобування Радіо «Свобода» розпитувала у Богдана Соколовського, енергетичного експерта, колишнього радника президента Ющенка, і Володимира Ланового, президента Центру ринкових реформ і колишнього міністра економіки.
Ми маємо буквально свіжу заяву секретаря Ради національної безпеки і оборони Андрія Клюєва про те, що Україна планує найближчим часом запроваджувати енергоефективні технології і розвивати власний видобуток енергоресурсів, що дозволить Україні, сказав Клюєв, скоротити імпорт дорогого російського газу як мінімум удвічі. Пане Лановий, ця заява Клюєва є відповіддю, власне, на ті виклики, які стоять, чи це просто спроба залякати Росію?
Всі заяви, які сьогодні ми чуємо від керівництва держави, найперших осіб, вони носять політичний декларативний характер, пов'язаний з тим, що ми наближаємося до виборів. На самому ділі в економіці катастрофа, енергетиці повна втрата будь-яких позицій, оскільки ми голі і босі, у нас немає ніяких заощаджень енергетичних, ніяких резервів власних, ніхто нічого не заощаджував, а ціну нам таку виставили, і ніхто не збирає її зменшувати, яка в півтора рази вища, ніж в попередньому, 11-му році. Це значить, у нас валютний баланс буде викривлений ще в минулому році на 10 мільярдів, зараз буде на 15-16 мільярдів, тобто загроза фінансової і іншої економічної нестабільності є очевидною. Тому всі ці заяви є декларативними. Чому вони декларативними? Наприклад, у Клюєва. Тому що немає у них ніяких фінансово-економічних, інвестиційних моделей вкладання грошей і добутку додаткових ресурсів палива.
Чи мають підґрунтя такі заяви, опираючись на ті ресурси, які має Україна? Зокрема, ще влітку Клюєв говорив про те, що протягом 10 років Україна може збільшити видобуток газу в Україні на 100%, і у рік ми зможемо добувати там 40 мільярдів кубів.
Ми сьогодні видобуваємо 18 мільярдів, цього вистачає для місцевого населення, чи мало би вистачити, але могли би видобувати у два рази більше. Більше того, у нас є запаси, як недавно недавно підтвердили американська серйозна компанія запаси сланцевих газів і запаси шахтного метану. Крім того, не розроблений шельф. На все це потрібні гроші і час. І ось 5-7 років, якщо не говорити, а робити, було би достатньо для того, аби вийти на промисловий видобуток альтернативних видів пального, і тоді зовсім інакша розмова буде з Росією.
Я думаю, що ви погодитеся, що насправді і говорили, і робили. Тільки говорили одне, а робили зовсім інше, і якраз ця газова сфера стала однією з тих, яка виростила багатьох наших олігархів. Це вже є факт. Нещодавно з'явилося звернення групи провідних економічних експертів до Кабінету міністрів і Ради національної безпеки і оборони з вимогою розсекретити газовий баланс. Чим викликана така декларація, пане Лановий?
Справа в тому, що наш енергетичний комплекс в цілому є дуже закритою, я б сказав, чорним ящиком, або, можливо, за космічними визначеннями, це чорна діра, в яку щось входить і десь щось виходить, ніхто нічого не знає. Це стосується, до речі, не тільки Нафтогазу України, яке є супермонополією, який охоплює всю територію України. Всередині себе робить різного типу постачання і переводи платежів. Ніхто в дійсності не знає, скільки, де видобувається, як транспортується, скільки це коштує, за скільки продаються. Тому що все в одному такому мішку, в якому нічого не видно. Я впевнений, що оці цифри 18-20 мільярдів, це нам дають для того, щоб виправдати певні свої пропозиції. Ну, наприклад, там по підняттю тарифів, тому що їх немає, там, скажімо, газу цих мільярдів. Але я знаю, що рішення проводив Кабмін, коли газ внутрішнього видобутку перенаправлявся на промислові потреби окремими рішеннями Кабінету міністрів.
Ну і нагадаємо, що минулого року було рішення уряду про те, що газ власного видобутку Україна може продавати за кордон.
Це ніхто нікому не забороняв, і Росія не має права нам забороняти робити будь-який реекспорт. Якщо купили газ в Росії, це наш газ. Але питання в тому, що був облік. Обліком може бути лише розрахунки ринкового відкритого типу. Тобто є ціна, є платежі. Але от подивіться, $50 коштує газ внутрішнього видобутку по самим цим даним Нафтогазу і міністерства, а $500 коштує для промисловості. Значить, вкрасти 1 мільярд з цього обсягу і переправити туди, або навіть нам не повідомляти, що окремі споживачі побутові, якщо використовують котли, то платять $400-500, а не $50 за газ, який йде в споживчий сектор на домашні потреби. Отже, різниця в 10 разів, ну такого в світі не буває. Перерахуйте, 1
які
мільярд,
у нас багаті люди.
1 мільярд вкрасти такого газу, просто не показувати в обліку, це $450 мільйонів. Чи є спокуса зробити це і нам розказувати про 18 чи там?
У нас на телефонному зв'язку є Володимир Ларцев. Він колишній заступник директора департаменту законодавчо-аналітичного забезпечення реформування власності фонду держмайна. А ви можете відповісти на це питання, кому у нас належать газові родовища, яка частина держави, яка частина приватна і наскільки це є прибутковим бізнесом?
Конечно, можно сказать приблизительно. Дело в том, что по официальным данным порядка 90-95% газа и, соответственно, наверное, и родовищ принадлежит государству. Это через структуры Нафтогаза Украины, конкретно Черноморск, Нефтегаз, Укргаздобыча и еще третье
предприятие. Укрнафта.
Да. Фактически выходит, что всего лишь производя 5-10% частного, будем так говорить, газа, на самом деле весь государство газ, то есть под контролем находится частных лиц, а именно с главным смотрящим здесь является, конечно, Фирташ и его креатура на должности министра экологии Злачевский. То есть выходит, что менеджмент структур нефтегаза вот как бы приватизирован, да, вот этим олигархом, и они, естественно, делают так, как ему нужно. А что они делают? Они делают, если брать по итогам 2011 года, уменьшают количество добычи газа на предприятиях, принадлежащих государству, и несколько увеличивается добыча газа на предприятиях, которые принадлежат частным якобы лицам. Хотя среди этих предприятий, их порядка 14, большая половина принадлежит через различные аффилированные структуры вот этому Злачевскому и его компаньонам. И выходит, что в целом, если говорить о балансе газа на прошлый год, то он уменьшился по сравнению с 2010 годом. Но это было бы полбеды. Вторая заключается в том, что 26 декабря 2011 года был принят впервые официальное постановление номер 1360, которым было запрещено экспорт нефти, производимой в Украине собственного производства, и не запрещено, то то есть разрешено экспорт газа. То есть получается парадокс в этом отношении. Если говорить о других компаниях, таких, которые вроде бы принадлежат государству, как Укрнафта, то там менеджмент приватизирован господином Коломойским, другим олигархом. И фактически он тоже весь газ внутренней добычи, которая производится в Украине, данной компании, он не отдает на нужды населения и теплоаккумулянергии украинской, а экспортирует за границу или продает по рыночным ценам.
Пане Соколовський, на вашу думку, українська влада в тому варіанті, який ми зараз маємо, дійшла до розуміння того, що рівень корупції і непрозорості газового ринку і виробництва газу в Україні якраз і перешкоджає енергетичній незалежності України? Чи вже вступили в конфлікт приватні інтереси з державними інтересами?
Я думаю, що підсвідомо вони починають розуміти, що енергетична незалежність співмірна із національною незалежністю, і тому зараз відбуваються такі перестановки і таке акцентування уваги і так далі. І друге питання, яке на кінець влада зрозуміла, а це було ясно і раніше, що для Росії, нашого монопольного сьогоднішнього постачальника, а власне для Кремля, хто би не був в Україні президентом, чи Ющенко, чи Кучма, чи Кравчук, чи Янукович, це все рівно одне й те саме для Росії.
Щодо прозорих стосунків з інвесторами, без яких нам не збільшити власний видобуток газу, бо сьогодні ми говоримо про газ. Ось як оцінюють зарубіжні експерти прозорість газового ринку в Україні, пане Лановий?
Наскільки мені відомо, в західному світі серед спеціалістів є достатньо відкритої інформації про наші дійсно потужності. Ми можемо за 1-2 роки дійсно півтора рази підняти виробництво власного блакитного палива. Це з однієї сторони. А з іншої сторони, зрозуміло, що за такої циклопічної, я б сказав, монополії, якою є Нафтогаз України, не можна нікому отримати не те, що права на добуток, навіть продаж, от добудеш газ, можеш в себе на ділянці відкрити родовище на садовій ділянці. Але що ти з ним будеш робити? Тобі треба його перекачати в трубу. Але труба належить Нафтогазу України. Отже, треба дезінтеграцію, треба наявність інформації для громадян, громадська публічність, так би мовити, цих. А це можливо лише тоді, коли один у одного купують, коли відомо, які реальні обсяги, які реальні ціни, скільки дійсно купили газу в Росії, тому що навіть скільки ми купуємо газу в Росії, ніхто толком не знає. Нам розказують росіяни одне, ми інше. Значить, лічильники стоять на території Росії, і вони нам кажуть, скільки ми вам відпустили. Європа не хоче купувати газ у Росії на кордоні з Росією. Щоб ми, якщо Європа купить газ на кордоні в Харківській області, то тоді ми будемо заключати договір про транзит газу з європейцями. І у нас буде інший тариф. Не 2 долари, як зараз. До речі, росіяни нам розказують, що вони все пустять по північному і південному потоку. Так там же в 5 разів дорожче все буде. Невже вони настільки нас ненавидять, що готові собі на збиток транспортувати газ через інші мережі? Я не кажу, що
навпаки,
що в морі
Росія нас дуже любить, вона просто без нас не може, і тут теж є відповідь.
Розумієте, коли
питання
транспортування в морі буде, то витрати значно більше. І наша система така для них приятлива, а європейці нам відповідають, коли ви поставите вимірювальні пристрої у себе на території. І от є така інформація, що у нас є такі пристрої, але як приходить до влади, ну так як сказав Соколовський, не зовсім українська влада, то ці об'єкти виміру і їх доводка до стану експлуатації зупиняються. А вони у нас є, ці вимірні і по нафті, і по газу. Саме тому ми можемо, після цього, я повторю, можемо перейти на прямі контракти з Європою, нехай Європа з Росією визначається, скільки вони відпустили газу на територію України, це їх питання, а ми з Європою заключимо договір і будемо все класно, вчасно, з прибутками транспортувати і мати прибутки для того, щоб ГТС покращити в потужності. Немає проблем економічних і фінансових для ГТС. Це надумані проблеми.
Чому люди, які отримали через процеси приватизації і непрозорої приватизації, отримали великі статки і тепер вже називаються нас в Україні олігархами, те, що вони мають, вже про це знає світ, чому вони не можуть купувати газ, який ми отримуємо з Росії, по тій ціні, яка вона є, а населення, воно має право споживати газ, який виробляється в Україні? Чому чому на цей розподіл влада не йде?
Не можна сказати, що не йде. Насправді газ у нас змішується, і тому розділити газ по кольорах дуже важко. Доки в нас буде існувати така різниця в цінах на газ внутрішнього і імпортного походження, до тих пір у нас будуть темні місця. Володимир Лановий сказав, що у нас газ коштує приблизно $50, насправді дешевше, 35, а то й нижче.
Ніколи влада, яка є фактично бюрократично-корупційною, в зв'язці з олігархами, не буде ділитися своєю здобиччю. Те, що вони купують за таким високим цінам, таких масштабах, газ Росії – це є здобич цієї влади.
Тобто, іншими словами, їм це вигідно?
Їм це вигідно. Вони $10 накручують на цих $420 вхідної ціни транспортування. Потім надбавки до цін на газ для промислових та інших споживачів. Ніхто не знає, як вони крутять цими грошима. Це величезні прибутки в мільярдах доларів, які є джерелом найпотужнішої корупції на всіх поверхах влади в Україні. Вони ніколи не відпустять цю здобич. І ми будемо платити, ми, споживачі, будемо, нам будуть розказувати весь час, чи за електроенергію, чи за тепло. Все одно це ціна газу туди піде. І ми оплачимо цю здобич.
Хіба це не пастка? Ці наші правителі, які мислять таким чином, можуть втратити власну незалежність в ухваленні рішень, або вже її втратили?
Так, вони і будуть втрачати суверенітет над власною державою, над своїми посадами, а олігархів нічого не турбує. Вони вичавлюють соки з нашої країни.
Це «Свобода за тиждень» – стислий огляд тем, які ми обговорювали у прямому ефірі «Радіо Свобода». Веду програму я, Ірина Штогрин. Печерський суд засудив Юрія Луценка до 4 років позбавлення волі. Однак вже на квітень призначені слухання щодо цієї справи у Європейському суді з прав людини у Страсбурзі. Яке рішення може ухвалити Страсбурзький суд та який вплив це матиме на Україну? Про це я розмовляла з багаторічним суддею Європейського суду з прав людини Володимиром Буткевичем та Валентиною Теличенко, юристом, представником Юрія Луценка в Страсбурзькому суді.
Грубі порушення прав Юрія Луценка розпочалися в кінці грудня 2010 року, тоді, коли його було взято під варту без жодних на те обґрунтованих підстав. Тобто не було жодних свідчень і доказів про те, що Юрій Луценко уникав кримінальної відповідальності, не було жодної загрози суспільству з його боку. Є пілотна справа Харченко проти України Європейського суду з прав людини, які і чітко вказано, що в Україні надзвичайно поширена практика необумовленого, необґрунтованого тримання під вартою осіб на період досудового слідства, також на період судового слідства. І судове слідство – це ще важливіше, бо це період на невизначений термін утримання під вартою. Знаєте, що у нас є випадки, коли понад 8 років люди сидять.
А Юрій Луценко 14 місяців.
Ну, в порівнянні з 8 роками це нібито навіть не так уже і страшно, що в принципі звучить надзвичайно саркастично таке твердження. Словом, вже в січні 2011 року Луценко звернувся із заявою до Європейського суду про порушення права, передбаченого статтею 5 конвенції, в якій йдеться про те, що не можна особу позбавити волі, тобто взяти під варту, без судового вердикту або як запобіжний захід, тоді, коли немає в наявності істотних на те підстав, потреби немає конкретної. Цю заяву суд розглядає у пріоритетному режимі і на 17 квітня уже призначив на публічні слухання. На публічні слухання винесено 2 питання. Перше, чи ж таки і правда, що не було жодних підстав тримати під вартою Луценка до набрання вироком законної сили? І друге питання, ще важливіше, питання стосується того, які були мотиви кримінального переслідування Луценка. Конвенція нам чітко каже, що не можна людину обмежити в правах в інший спосіб або з інших причин, ніж ті, які передбачені конвенцією. Конвенцію не передбачено кидати за грати, якщо не подобається політичний опонент. В нашому випадку заявник стверджує, що його було взято під варту для того, щоб його усунути від політичного життя, для того, щоб йому не дати можливість підготуватись до парламентських виборів.
На моїй практиці багато було таких рішень. Правда, більшість із них не стосувалися України, хоч в Україні також було чимало справ. Жодної із таких справ Україна не виграла. Повинен вам сказати, що інші держави, чи то Туреччина, чи то Росія, чи то Азербайджан, також таких справ не виграли. І не тому, що є якась упередженість до цих держав, а тому, що дуже низький рівень судочинства у цих державах. І вони, як правило, пояснюється тим, що от у них такі стандарти, а суд це до уваги не бере. Тобто він бере тільки в зворотньому розумінні. Якщо представники держави, скажімо, стверджують, що ми застосували стандарти, наближені до європейських, то цим самим вони визнали, що вони порушили європейські стандарти. Не може бути наближених стандартів, чи не може бути стандартів подібних до європейських. Повинні застосовуватись тільки європейські стандарти. Що з цього випливає? Суд не буде вимагати від України, щоб вона застосовувала стандарти максимальні, як то є, скажімо, в державах передової демократії, то суд тільки підтримує таку ситуацію. Але суд не дозволить жодній державі, щоб вона не застосувала б хоча б мінімальні стандарти. У цій справі, як і в справі Юлії Тимошенко, я чую дуже часто пояснення, що у нас таке законодавство, і вони всі ніби співчувають, але вони повинні дотримуватись закону.
Сам президент це каже.
Я ще недавно почув, як президент заявив, чи прочитав в одній з газет, що нібито президент заявив, якщо це так, то він дуже допоміг нашим адвокатам в Європейському суді, що ці справи вирішувались, там він, зокрема, говорив про справу Тимошенко, вирішувались не у відповідності з європейськими стандартами. Я більш ніж переконаний, що судді тепер скажуть, ви бачите, глава держави визнав, що держава порушила. Тут виникає інше питання. Наші вищі посадові особи пояснюють ситуацію, яка склалася з цими справами, що у нас, бачите, таке законодавство. Це є або лукавство, або правова неграмотність. Нема нас такого законодавства. Після того, як ми ратифікували Європейську конвенцію, після того, як вона стала частиною нашого законодавства, після того, як ми записали в законі про міжнародні договори, що вони мають пріоритет перед національним законодавством, і нарешті можу вам сказати, після того, коли ми прийняли закон про виконання рішень Європейського суду, де ми взяли такі на себе зобов'язання, що мені дивно слухати таке. Ну, хай беруть, читають хоч своє законодавство.
Ці відмовки, вони звучали завжди, але як кажуть, що от всі попередні влади не змогли змінити кримінально-процесуальний кодекс, а ми тепер це робимо. Більше того, вже пройшов цей документ, який надіслав президент Верховну Раду перше читання, і ось ми тепер змінимо умови, і тоді побачимо. Але ваші аргументи зрозуміли.
Пробачте, до чого тут кримінально-процесуальний кодекс? По цим статтям, які тут підняті, уже були рішення Європейського суду по Україні, де було зазначено, що вони порушують Європейську конвенцію, що Україна не повинна була їх застосовувати. Вони повинні були застосувати конвенцію і стандарти практику Європейського суду. Отже, тут було умисне ставлення в цих справах, щоб цього не робити.
Пані Тилаченко, багато хто каже про те, що те, як проходив процес над Юлією Тимошенко, і сьогодні ми говоримо про процес над Юрієм Луценком, це демонстрація усіх проблем, усіх недоліків і усіх гріхів нашої судової системи і нашого судочинства. Ви, як досвідчений юрист, от які найбільші помилки або зловживання ви побачили в процесі над Юрієм Луценком?
Можна ключові назвати. По-перше, тримання особи під вартою без необхідності тримати особу під вартою. По-друге, ігнорування клопотань про заміну запобіжного заходу, де захисники посилались на пілотну справу Харченко проти України і роз'яснювали зверхність стандартів європейських над українським застосуванням. По-третє, посилались, що тримання Луценка під вартою – це порушення так само і українського кримінального процесуального кодексу, тому що кодекс каже, що суд може винести рішення про тримання особи під вартою лише при наявності підстав, а в нас тих підстав не було. Йдемо далі. Є ще стаття 6 Конвенції про справедливий суд. І є кілька європейських стандартів як ознак справедливості суду, які порушити не можна. Якщо захист заявляє про необхідність допитати свідка, то свідка треба допитати. Не допитали свідка, порушили європейські стандарти. Таких порушень було дуже багато. Є принцип безпосередності судового процесу. Тобто, суд особисто допитав свідка, значить допитав. А те, що суд прочитав протоколи досудового слідства і не подивився на цього свідка вживу, хоч він є, існує, в Києві живе, зранку чай, каву п'є і ходить, і може знайти півдня часу для допиту в суді. У справі Луценка було просто зачитано протоколи з досудового слідства близько 4 десятків свідків. І це в той час, коли допитані свідки майже без винятку сказали про наявність тиску на етапі досудового слідства, відмовилися великою мірою від всього, що вони підписали на етапі досудового слідства, сказали, що їх там фактично катували, тримаючи по багато годин підряд, без їжі, без відпочинку.
Пане Буткевич, даруйте, якщо я запитання формулюю неправильно, я журналіст. Скажіть, будь ласка, які, на вашу думку, є можливості у Європейського суду з прав людини назвати справу над Юрієм Луценком як політично мотивовану?
Якщо ви уважно почнете дивитися рішення суду від початку його роботи по сьогоднішній день, я б хотів би, щоб подивилися, почитали, це ще у мій час був, одну турецьку справу. Вона була пов'язана з загибель людей, яких людей, з вини вищих посадовців держави. І там було все зроблено, щоб вони уникнули від відповідальності. Там було зроблено в такий спосіб, що врешті-решт мера міста Стамбула судили на півтора року, здається, і мера, і ще одного міста також. І тут за амністію їх залу суду відпустили. Європейський суд, коли розглядав цю справу, він дуже уважно подивився, які норми кримінального права ця країна застосовувала, її суди застосовували до цих посадовців. Дійшов висновку, що вони покривали їх. А отже, він знайшов і в цьому порушення. І в даному випадку стандарти Європейського суду трошки інші. Так, дійсно, він не буде приймати рішення з приводу того, щоб, скажімо, суд такий-то скасував своє рішення, український БДРМП. Це не його функція, це буде четверта інстанція. Але він знайде порушення прав людини і буде приймати рішення щодо відповідальності. А суд, як правило, вживає термін «державні агенти». Це судді, це слідчі, це прокурори. Їм буде дана досить таки детальна оцінка їх діяльності в цій ситуації. Буде показано, хто має понести адміністративну відповідальність, а хто навіть кримінальну. І повинен вам сказати, що тут дуже жорсткі правила, жорсткі стандарти, тому що на таких осіб не буде поширюватися ні амністія, ні помилування, ні термін давності. Якщо ми, скажімо, повернемося до справи Гонгадзе, то там час нічого не змінить, розумієте? Мені прийшлося з цього приводу робити аналіз цієї справи і розписати від прокурорів до слідчих, хто де в чому порушив конвенцію і хто яку повинен понести відповідальність. І вона наступить.
Пане Буткевич, якщо суд у Страсбурзі побачить і доведе, що ця справа Юрія Луценка була політично мотивована переслідування, як на це можуть зреагувати на рішення Європейського суду, скажімо, європейські інституції, наприклад, Парламентська асамблея Ради Європи?
Це дуже просто можна пояснити, і практика вже є. Парламентська асамблея, вона просто чекає рішення Європейського суду. Вони не хочуть упереджати суд, вони не хочуть приймати якісь рішення, які могли вплинути на цей суд, але вони будуть виконувати ті рішення суду, які цей суд прийме. І в цих справах ще можливо. В цих справах можливо те, що суд може знайти порушення, а я не був тоді суддею, коли справи були зареєстровані, я можу їх коментувати. Я не сумніваюся, що там будуть знайдені порушення. Далі підуть санкції. І коли в нас думають, що санкції це будуть так, що зобов'язують прийняти в національних справах інше рішення, то це не так. Тому що санкції будуть більш серйозні, в тому числі і до тих, хто брав участь у цих справах.
«Свобода за тиждень» продовжує свій ефір. Президент України Віктор Янукович не раз наголошував, що й сам співчуває опозиціонерам Юрію Луценко та Юлії Тимошенко. Але суди в Україні незалежні, каже президент, а кримінально-процесуальний кодекс старий, залишився як рудимент радянської репресивної системи. Президент подав новий КПК на розгляд парламенту. Його вже ухвалили у першому читанні. До профільного комітету вже надійшло 3000 поправок, які треба розглянути до другого читання. Інна Кузнецова розпитувала про це голову парламентського комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Віктора Швеця і представника президента у Верховній Раді Юрія Мірошніченка.
Наскільки я знаю, і це видно з виступів публічних Андрія Портнова, говорить про те, що значна кількість поправок, які поліпшують проект кримінального процесуального кодексу і зважують на рекомендації міжнародних організацій, міжнародних органів. І от чи не головна така, я не знаю, з того, що йдуть такі, як журналісти б сказали, бої, це між прокурорами і слідчими. Наскільки прокурорському лобі вдасться...
Важко йому.
Прокурорського лобі. Це будемо як у прокурора.
І взагалі, я би розширив коло тих, як ви кажете, лобістів, силовиків. Адже я не випадково кажу не правоохоронні органи, а силовики, оскільки та практика, яка склалась ще з радянських часів в правоохоронних органах, вона швидше дозволяє нам говорити про силові відомства, аніж правоохоронні. Адже ті процесуальні документи, а зокрема і кримінально-процесуальний кодекс, який ми зараз обговорюємо, він фактично викривлював поняття захисту прав людини. Він не дозволяв реально застосовувати презумпцію невинуватості. Фактично, людина, яка попадала в поле зору правоохоронців, мала довести, що вона невинна. Сьогодні питання стоїть зовсім по-іншому. Сьогодні ми повинні, розслідуючи ту чи іншу кримінальну справу, або на етапі досудовому, або під час судового слідства, ми повинні дати всі можливості з стороні висловити свої аргументи. І в цьому контексті значно розширюються можливості для адвоката, для обвинуваченого, для свідка, для потерпілого. Я думаю, що пан Віктор більше докладно буде говорити про деталі, адже я загальні, як би кажу, спрямування. І на етапі підготовки цього документа, ви знаєте, він готувався кілька років, не мав шансу пройти без політичної волі президента України, якраз і були дуже складні дискусії з прокуратурою, з міліцією, з СБУ, з податковою міліцією. Тобто ті органи, які сьогодні залучені до попереднього слідства, навіть з судами, з представниками судової системи. Тому що ламати цю філософію дуже і дуже складно.
І от наскільки це лобі?
Воно
сильне?
Програло. Тому що не можна говорити, що вся прокуратура, або всі працівники прокуратури, або міліції, або інших слідчих органів були проти цього. Ті, хто працювали за старою логікою, були проти. Але вже, як кажуть, політична воля була продемонстрована.
Але ж є ці 3 чи 5 тисяч поправок. Тобто Верховна Рада проголосує так, як хочуть прокурори. Так я правильно розумію.
Я думаю, що Верховна Рада, ми не можемо говорити зараз, як проголосує Верховна Рада, тому що це орган колегіальний, а ми лише двоє представників з 450. Але я думаю, що і комітет, і експерти, які працюють, все ж таки дійсно, от як пан Швець говорив, будуть відбирати поправки на підтримку в тій логіці, яка закладена авторами, а саме захист прав людини. Не створення комфортних умов для обвинувачення, а створення якраз всіх гарантій того, що людина може висловити свої аргументи, якщо не буде достатньо у обвинуваченні аргументів на користь того, що людина винна, значить людина є невинна. Людина не повинна доводити, що вона невинна.
Але ж під час слухань звучали закиди. От сторона обвинувачення говорила про те, що їм одного замало, інша сторона говорила, що їм іншого. Так же ж? І буде це і далі продовжуватись?
Ви знаєте, це, я думаю, що природній процес. Кожна з сторін має довести, що її права недостатньо забезпечені, або що вона не має належних прав для того, щоб захищати свої інтереси в тому чи іншому процесі. Але я хотів би трошки про інше поговорити. Ви знаєте, я довгий час, майже четверть віку, був і адвокатом, і прокурором, займався організацією розслідування кримінальної справи, захищав безпосередньо людей по кримінальній справі. І можу сказати єдине, що такого беззаконня в судовій системі, яке відбувається зараз в державі, це просто жах. Я думаю, що люди, ті, які пройшли через через наше так зване правосуддя, ті люди, які звернулись до судів для того, щоб захистити свої права і свободи, а, до речі, відповідно до положень Конституції, саме суди повинні захищати права і свободи, не порушувати їх права і свободи, а захищати. Насправді ці права і свободи суди належним чином зараз не захищають. І ви подивіться, яка категорична оцінка і несприйняття судової системи і з точки зору фахівців, які розбираються в цьому питанні, простих рядових громадян і міжнародних структур. І саме тому, дивіться, ми зараз кажемо про досягнення цього проєкту КПК, що там змагальні сторін, що розширяється повноваження захисту. Це все правильно. І це обов'язково повинно бути. Але при цьому ми повинні говорити про те, що і нас чинний кримінально-процесуальний кодекс передбачає змагальні сторін і обов'язок суду забезпечити рівні умови кожній сторін свої
то
інтереси.
Таким чином, ви хочете сказати, що нічого не зміниться?
Ні, я хочу сказати тільки те, про що вже багато разів говорив, і на коли представляли кодекс в Верховній Раді, і вчора на комітетські слухання, до речі, ми зібрали всіх найбільш відомих, авторитетних, компетентних наших фахівців в галузі кримінального процесу. І це був величезний зал людей, які висловлювали з позиції. І причому ми ставили питання таким чином, щоб це не було якесь критиканство, розумієте? Нам треба...
Так, якщо все таки говорити...
Да, нам треба позитив, нам треба доповнювати, змінювати то, що є. Тому що...
Я ж про позитив, але чи от буде це все внесено? Ви кажете, щось було і в старому кодексі, але ж злочинство таке, як воно є.
В старому були декларації, а тут даються механізми.
От правильно пан Юрій каже, ми ж якраз зараз і займаємося тим, щоб це не було декларація. Ми зараз хочемо закласти такі правові механізми, які б забезпечували, безумовно забезпечували реалізацію своїх прав і свобод. Захисником, підзахисним, обвинуваченим, прокурором, всіма учасниками судового процесу. А і це дуже складний процес. Це так просто не відбувається.
Політики багато говорять про що буде хорошого, про те, що буде не зовсім хорошого. От, наприклад, кажуть про повноваження податкової служби та повноваження Служби безпеки України. Наскільки...
Їх значно обмежено. Ви маєте на увазі щодо ведення слідства? Їх значно обмежили. А от щодо того, що буде хорошого, що буде поганого? Ну, давайте на прикладах. Я був на одному з ефірів, і мені кажуть, а от давайте уявимо, що ви будете підлягати або суду по цьому кодексу, або слідство буде
вчитуватися.
Я так трохи постукав по дереву, звісно. От. Але ми дуже детально розбирали. Ну, по-перше, людей не будуть кидати в буцегарні до того, як буде рішення суду. Сьогодні арешти, фактично, в кримінальних справах є абсолютно явищем буденним. Тільки в виняткових випадках буде дозволятися людей заарештовувати. А от, скажімо, основний запобіжний захід – це буде застава, так само, як у всьому світі. Людина внесла заставу, або хтось її взяв на поруки, якщо людина не має достатньо коштів.
До речі, такого запобіжного заходу, як підписка про новий, взагалі не буде.
Не буде так, такого, ви розумієте?
Але вже буде навіть домашній арешт. Але буде домашній арешт.
Так, але ж ви розумієте, про що
але
йдеться.
При певних умовах він може бути тільки застосований. Запобіжний захід – це не міра покарання.
Абсолютно точно.
Це ще людина не винувата. І ще треба її вину довести в установленому законному порядку, щоб вирок набрав законну силу. Тільки після цього її права і свободи повинні бути і можуть бути обмежені. А в нас дивіться, що відбувається. У нас на сьогоднішній день в слідчих ізоляторах
більше
40 тисяч людей. Про який справедливий суд може йти мова, якщо людина 5-6 років перебуває під вартою?
Ви бачите, презумпція винуватості діє.
Да,
тебе заарештували, посадили, а потім ще подумаємо.
Іди доказуй, що ти не верблюд.
Які справи залишаться у відданні СБУ? Кажуть, що
СБУ їх... тільки питання пов'язані з національною безпекою. Ніякі економічні питання, ніякі там політичні питання, ніякі політичні в принципі не можуть бути.
А що тоді дає привід опозиції? Що тоді дає привід опозиції говорити про те, що СБУ перетворюється в такий собі каральний орган?
Справа в тому, що згідно з проєктом кримінального процесуального кодексу, значна частина кримінальних справ, після того, як закінчиться п'ятирічний термін їх розслідування прокуратури, оскільки цей кодекс передбачає, що ще на 5 років залишається повноваження прокурорів з дійсності досудових слідств, будуть передані для розслідування Служби безпеки України. А це ще майже 100 відповідних складів злочинів, тобто статей Кримінального кодексу України. Я вам скажу відверто, коли ми тільки отримали цей проєкт Кримінального процесуального кодексу, це одне з таких надзвичайно важливих обставин, яка була абсолютно не сприйнята ні нами в комітеті, ні опозицією, не взагалі. Люди, які розбираються в цих питаннях, вони зрозуміли, що в Україні планується створити потужний орган, можливо, навіть як колись був НКВД, розумієте? Тому що Служба безпеки – це взагалі контррозвідувальний орган, він повинен займатися своїми питаннями. А йому, ви розумієте, додатково буде передано розслідування такої величезної кількості кримінальних справ. Ми вважаємо, що це була помилка, це є неправильно. І я можу з великою впевненістю сказати, що в процесі, так би мовити, консультацій і доопрацювань ця позиція буде змінена однозначно, і Служба безпеки зазначені кримінальні злочини для розслідування передаватися не будуть. Я вам скажу більше того, абсолютно, і це про це ми можемо вже говорити відверто, тому що це, ну, мені видається, погоджена теж позиція, буде створено Національне бюро розслідувань антикорупційних дій або злочинів. Ми ще не знаємо точно, як воно називається, але це буде такий самостійний орган, який, з одної сторони, буде боротися з корупцією, а з іншої сторони, буде розслідувати кримінальні справи відносно найвищих посадових осіб.
Приблизно який час знадобиться для створення цього органу?
Я думаю, що ми будемо намагатися скоротити цей термін, тому що, ви знаєте, ми і так дуже сильно завинили перед українським народом, тому що в Конституції вже давно передбачено, що на протязі 5 років повинна бути створена система розслідувань кримінальних справ, досудового слідства. Але вона до сих пір не створена.
І, до речі, я продовжу вашу думку, пане Вікторе. Йдеться про відокремлення слідства від прокуратури.
Оскільки
прокуратура має бути ще один фільтр до того, як справа йде до суду. Прокурор має приймати цю справу або не приймати від слідчих. І, власне, він, як той, хто представляє суспільство, да, от адвокат представляє особу, фізично або юридично, а прокурор представляє суспільство, так, в принципі, діє в усьому світі. І він сам ще дивиться дуже ретельно і уважно на ту доказову базу, яку готують. А відповідно, треба говорити про той принцип, який спочатку і закладався. І в Конституції, до речі, чи те саме було не позначено, що слідство відокремлено від обвинувачення в суді.
«Свобода за тиждень» завершує свій ефір з'ясуванням рівня активності українських політиків у соціальних мережах. Фейсбук і Твіттер гуртують людей. З якою метою використовують соціальні мережі українські політики? Про це у програмі «Ваша свобода» Інна Кузнецова розмовляла з головою парламентського комітету з питань свободи слова та інформації Юрієм Стецем та політтехнологом Павлом Кругляковським.
Це, напевно, не стільки форма спілкування, скільки розуміння того, що відбувається в країні, як на це реагує прогресивна частина України. Ну і крім того, це можливість відкрити для себе якихось нових людей або тих людей, яких ти знав, але виявляється, не знав настільки. Я не маю можливості багато спілкуватися, наприклад, своїми колегами в Верховній Раді. Ну і для себе відкрив з іншого боку абсолютно, наприклад, там Андрія Поробія і Лесь Воробець. І не було соціальної мережі, не було в мене такої можливості, тому що спілкуватися з тисячами людей в реальному житті це неможливо. Ну і останній момент, оскільки ми тут говоримо ще в тому числі про свободу слова, ну там невелика таємниця, що українські медіа зараз піддаються тиску і з боку власників, і з боку держчинуш. Прикладів безліч, і часу немає, щоб наводити. Останній це ГНАП журналістів, який був 2 дні тому побитий держчинушою. А там все чесно, там все прозоро, і там просто журналіст може зайти і сказати, там, ти знаєш, я думаю, це і це. Причому, ну, мені, от, напевно, це неправильно, ну, але мені там абсолютно не хочеться якось себе цензурити, і я якщо думаю, там щось там таке гаряченьке, ну, я так і говорю.
Павле, для чого використовують політики соціальні мережі?
Ну, тут треба сказати, що просто не всі політики користуються соціальними мережами. Чому? Тому що не всі політики розуміють їх сутність і їх важливість. Тут, мабуть, треба акцентувати увагу на тому, що змінюється з часом взагалі підходи до суспільної комунікації. Якщо от раніше, наприклад, ставка завжди робилася на так звану статусну комунікацію, коли, ну, не кожен міг поговорити з кожним. Наприклад, на телебаченні між тими, хто робить інформаційний продукт, і тими, хто його споживає, знаходиться екран, знаходяться якісь редактори і так далі. Комунікація і нема фактично, вона відбувається в одному боці. А зараз підходи до комунікації змінюються. Це називається горизонтальна комунікація. Ну, дуже яскравий приклад – це соціальні мережі, наприклад, Facebook, коли будь-хто може поговорити будь-ким. Це саме стосується і політиків. Але от в чому проблема? Не всі політики дійсно розуміють, що змінилися підходи. Я от нещодавно спілкувався зі своїм колегою, який працював в Росії. Він каже, ну, я дійсно не знаю, чи можна йому вірити, але він каже, що діючий президент Дмитрий Анатолійович Медведєв особисто веде там свої сторінки. Він цим цікавиться. Я так підозрюю, що він це розуміє.
Можна я додавлю? Я можу сказати, що декілька постів, як мені здається, Медведєв писав сам. Ну, настільки це було безглуздо і тупо. От я думаю, що декілька точно він написав сам.
Ну, я заради цікавості подивився, там дійсно деякі пости підписані, там ДМ. Ну, вони якісь там вітаю зі святом чи щось таке.
Ну, я ж кажу, безглузді і тупі.
Ну, не треба так ображати.
Я не ображаю, я констатую факт. Ну, ми ж зараз говоримо, як люди, які спілкуються в соціальних мережах.
соцмережах.
Я там спілкуюся абсолютно чесно. Зараз я так само маю бути відвертим, що я про це думаю. Я, до речі, там написав в себе на сторінці про те, що якщо людина відома, популярна, заходить на Фейсбук, відкриває свій акаунт і при цьому або робить з нього сторінку там народного депутата чи якогось політика, ну тобто робить те, що вже було. Вона або не розуміє, підтверджує абсолютно, навіщо потрібні соціальні мережі, або люди, які в нього працюють, вони такі самі, як і він. Це такий архаїзм, ну і їм треба просто йти там в минуле. Ну,
взагалі,
всім
то,
разом.
Так, то треба додати, що соціальні мережі – це найпростіший, найдоступніший, найдешевший спосіб дістатися до своєї аудиторії. Але, ну, дійсно, не всі це розуміють.
Ми тут, Юрій, двічі згадував Лесю Воробець. Леся Воробець з нами зараз на телефонному зв'язку, вона в Луганську.
Лесю, привіт, третій раз.
Привіт, друже, привіт.
На вашому особистому акаунті є 4875 друзів, і ви якось написали, що вже на особистому акаунті не буваєте, оскільки друзів так багато, і ви якраз з тих політиків, які, ну, мало чи не все, що можна, спілкування переносите у соціальні мережі. До Фейсбуку це ще і Твіттер. Що вам дається?
Я, по-перше, хочу подякувати Юрію за теплі слова про мене і про наш Фейсбук, і про те, що він, правда, дає можливість відкрити людей по-новому, і я для себе багатьох в парламенті відкрила, знаєте, з іншої сторони. А не то, коли знаєш людину по робочих питаннях, а потім дивишся його там сімейні фотографії, там якісь особливі висловлювання, це дає такого якусь, ну, особливе спілкування, якого не могло б бути в форматі 24 години робочого часу. Соціальні мережі – це особливий вид спілкування. Чому? Тому що він, по-перше, вимагає чесності, до якої мало хто готовий. Не тільки політики, взагалі, звичайні люди, але політики в першу чергу. Тому що якщо в телевізійному екрані вони готові вдаватися там до цензури, до режисури, то в соцмережах ти маєш мати або дуже хорошу пам'ять і пам'ятати всю брехню, яку ти коли-небудь там сотворив, або в кінці кінців говорити і писати чесно. Другий момент – це те, що соціальні мережі, на відміну від телевізора традиційного для політиків, вимагає бути цікавим. Тому що сторінок і акаунтів у Фейсбуці, принаймні українському, декілька десятків, якщо не сотень тисяч. І ти маєш бути не просто політиком, ти маєш бути цікавою особистістю, щоб на твою сторінку заходили, тебе читали, з тобою спілкувалися. А це такий собі, знаєте, тест на чесний зворотній зв'язок. До цього теж не кожен готовується. Просто потрібно розуміти, що ти маєш зробити все, щоб тобою цікавилось, все, щоб твоя точка зору була почутою. Твіттер – це взагалі особливо, там вмістити довгу думку, 140 знаків – це надважкий для політика тренінг на лаконічність, але я дуже рада, що у нас є такі інструменти, особливо в цей час, коли доступ до традиційних медіа цензурований і пробитись на телеекран дуже і дуже складно, а Фейсбук і будь-які інші соцмережі дають практично миттєве поширення інформації, які не зловить жоден цензор, жодна адміністрація президента.
У вас на сторінці написано, що до вас можна звернутися з листом. Яка кількість листів надходить і про що вони?
В середньому від 10 до 70 листів в день. Якщо відділити від цього просто тих, які хочуть висловити свою чи то позитивне, чи то негативне ставлення до мене як до особи, то залишаються практичні моменти, проблеми. Ну, як, наприклад, із останніх питання державних закупівель, коли звернулися зі східних областей, не буду називати явки паролі, але звернулися зі східних областей, почали бути в набат, за якими цінами купляють там цукор, курицю. Ну, ви знаєте, наприклад, що для донецьких школярів газ по тендеру закупили за $845.
А наскільки можна використати це вже, ну, як в доказовій базі чи що? Чи ви потім зв'язуєтесь, просите телефони і так далі?
Ну, за законом про звернення громадян, я маю, по ідеї, чекати там листа з підписом, з печаткою, з маркою, так, щоб зреагувати. Але я людина сучасна, і мені не треба цього всього. Мені достатньо одного запису в Фейсбуці, щоб почати з'язовувати, розбиратися. І думаю, що мої колеги, теж ж Юрій Стець, притримується тієї ж філософії. Тобто, якщо є проблема, то на неї треба реагувати чим швидше, тим краще. Це, звичайно, додає роботи, але з іншого боку, така швидка реакція дає можливість швидше втрутити, швидше вирішити ситуацію.
Маю в коментарі з мережі Фейсбук до вас. Ставили ми запитання від офіційної сторінки Радіо Свобода, які переваги отримує політик, створивши свою особисту сторінку у Фейсбук, як сильно може вплинути соціальна мережа на репутацію того чи іншого діяча.
Ну, що стосується того, як впливає там відкриття сторінок на Фейсбуці, от дуже яскравий приклад був, коли прем'єр-міністр України Микола Азаров відкрив свою сторінку. Взагалі-то всі звикли його сприймати сприймати як таку людину у футлярі. Він не дуже емоційний, мало хто знає про його якесь особисте життя. Звісно, що він не вів свою сторінку самостійно, але ну це було трохи зворушливо якось ну дивитися, як він там відпочиває, щось таке робить. Можна було побачити його як людину.
Наскільки будуть використовуватись перед виборами соціальні мережі? Що з'явиться нового? Вже зараз є Фейсбук-конференції. Раніше були просто чат-конференції, тепер Фейсбук-конференції. Голова Верховної Ради минулого тижня, здається, проводив Фейсбук-конференцію. Хоча здається, що сторінка у Фейсбук Голови Верховної Ради заповнюється не ним самим, а адміністраторами.
Так, навіть мені здається, я бачив новини, що от на цю конференцію там задали одне чи два запитання тільки.
І там доволі багато було запитань, навіть якісь були відповіді.
Взагалі-то у нас так, є практика у нашого агентства, ми проводимо для політиків веб-конференції у соціальних мережах. Це ну дійсно для чого це потрібно. Особливо, якщо обговорюються якісь спеціалізовані напрямок, я не знаю, чи економічні питання, чи там ще якісь... Дуже дуже важко простим людям знайти якісь можливості поставити ці питання напряму. Фактично, у нас в Україні існує дуже великий брак комунікаційних таких площадок, на яких можна просто поговорити з політиками, отримати якусь інформацію. Знову ж таки, повторюю, що інтернет – це найпростіший, найдешевший спосіб це зробити.
Знову ж таки, з Фейсбуку від Яніни. Дякуючи Фейсбукові, ми дізналися про те, що Єжель прощається з Міністерством оборони за келихом кави. Дякуючи Гриценку, який виклав цю інформацію на Фейсбук. Йдеться про Анатолія Гриценка та Михайла Єжеля. А Бродський в мережі просто живе. І тут написано, що тут зручно відпрацьовувати нові політтехнології.
От, до речі,
практично задарма.
Я не знаю, що коментувати, окрім того, що це написала Яніна Соколовська, і ви можете побачити, насправді, знову ж таки, це дуже важливо на Фейсбук, на відміну від всяких там однокласників, ще чогось. Тут люди, якщо написано, що це Яніна Соколовська, то це значить, що це Яніна Соколовська. Я так само кажу привіт, Яніна.
От підсумок цього. Наскільки розвиватиме це далі? Участь політиків в Фейсбуці буквально двома словами.
100% буде розвиватися. Ну, з точки зору політиків, я так розумію, це дуже модно.
На цьому «Свобода за тиждень» завершує свій ефір. Дайджест аналізу резонансних подій тижня для вас підготували Ірина Штогрін та звукорежисери Ігор Ісхаку і Вадим Журба. Вичерпну інформацію ви завжди можете отримати на нашому сайті radiosvoboda.org. До зустрічі в ефірі у понеділок і шануймося, бо ми того варті.